Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank cu subiectul din 1 Împărați, capitolul 18, Iată că a venit Ilie, iar în predică sunt folosite citate din predica fratelui Branham, Strigătul disperării, partea 4. Ultimul sfârșit de săptămână ne-am auzit multe lucruri bune, iar și astăzi a sunat o soră zicând: frate Frank, eu am fost în adunări și am luat cu mine toate casetele. Dar acestea au fost cele mai minunate adunări pe care eu le-am trăit vreodată. Acestea au fost cuvintele ei. Este posibil ca unii să fie mișcați de un anumit cuvânt mai mult decât de un altul, dar eu cred că Dumnezeu are de spus ceva la fiecare. Noi ne-am bucurat și de faptul că au venit mulți și a fost de prima dată când a trebuit să-mi pun patul meu la dispoziție. A fost prima dată când totul a fost atât de aglomerat, iar și pentru aceasta sunt mulțumitor și bucuros. Invers ar fi fost rău. Voi știți că noi suntem foarte recunoscători lui Dumnezeu. Noi știm că nu vine nimic de la noi. Iar Pavel spune: ce ar fi ceea ce avem dacă noi n-am fi primit-o? Și tot ceea ce am primit este doar har, și din plinătatea lui noi toți am luat har după har, și aceasta noi o vom face și mai departe până când vom ajunge de la credință la vedere. Fratele Rus a amintit deja că nu suntem mulți, dar sunt foarte mulți care ascultă cu plăcere și cred din toată inima cuvântul lui Dumnezeu, care se bucură împreună cu noi și se simt în legătură cu noi. Cu mare plăcere aș mai fi cântat câteva cântări, dar vocea mea asta nu merge acum. Fratele Frank vorbește acum cu cineva din adunare. Deci, noi toți putem cânta, dacă suntem într-o dispoziție bună, dar desigur că nu suntem dispuși de fiecare dată să o facem. Noi putem fi foarte sinceri unul cu celălalt, Dumnezeu și așa o știe. Eu cred că Pavel a scris aceasta galatenilor, că dacă îi merge cuiva bine, acela să cânte psalmi. Eu citesc versetul, căci nu este așa că noi cântăm mereu și mereu numai psalmi și cântări de laudă, căci toate au vremea și au locul lor potrivit. Dar Pavel scrie în Galateni, nu, aceasta este scris în Iacov, desigur, este în Epistola lui Iacov, capitolul 5, aici apostolul vine și spune, Iacov, capitolul 5, versetul 13, este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună sau bine dispus? Să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe bătrânii adunării și să se roage peste el după ce îl vor unge cu un de lemn în numele Domnului. Deci, aici se spune foarte clar, este vreunul printre voi în suferință? Să se roage. Este vreunul cu inimă bună? Deci, dacă este bine dispus, să cânte cântări de laudă. Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe bătrâni și să se roage peste el. Voi vedeți că aici toți sunt împărțiți și încadrați la locul cuvenit. Câteodată este unul bine dispus și altădată altul, dar noi toți suntem credincioși și noi mulțumim lui Dumnezeu pentru harul lui. Dacă noi ne rugăm sau cântăm, dacă suntem triști sau bucuroși, aceasta nu schimbă absolut nimic la faptul că noi suntem copii ai lui Dumnezeu. Iar acest lucru este ceva frumos și minunat. Eu am astăzi înaintea mea predica fratelui Branham, iar următoarea predică va fi Suflete în închisoare și dacă este în voia lui Dumnezeu, o vom trata în primul weekend al lunii, dar noi vom citi imediat ceva din această predică, strigătul disperării. Eu trebuia să mă gândesc la profetul Ilie și eu am observat ceva și a trebuit să mă gândesc la un lucru din 1 Împărați, capitolul 18, versetul 42. Aici este scris: Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și, plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. Voi știți ce înseamnă aceasta. Înainte s-a întâmplat ceva măreț. Dumnezeu a răspuns cu foc. Profeții lui Baal au fost măcelăriți și profeții Așerei de asemenea. În total au fost 850 de profeți. Și acolo s-a întâmplat ceva măreț. Și noi îl vedem pe acest bărbat al lui Dumnezeu, că el, după această mare trăire, că el nu stărea în sus și în jos de bucurie, ci el a ajuns într-o stare de disperare sufletească, de s-a încovoiat la pământ și a așezat fața între genunchi și s-a rugat. Atunci, i-ai fi putut spune, după o trăire așa de mare, Ilie, tu cu siguranță că ești atât de întărit și atât plin de bucurie, încât ai putea sălta peste dealuri de bucurie, nu să te urci sus și să iei capul între genunchi, să te înconvoi așa pentru a te ruga. Dar vedeți, acestea sunt căile Domnului și nimeni nu poate schimba ceva aici. Înainte s-a întâlnit cu Obadia, un bărbat care îl căuta și care l-a și găsit după aceea. În capitolul 18, aici este scris în versetul 7, în ultima parte: Tu ești în adevăr domnul meu Ilie? El i-a răspuns: Eu sunt. Du-te și spune stăpânului tău: Iată că a venit Ilie. Același lucru este scris și în versetul 11: Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău: Iată că a venit Ilie. Și același lucru este apoi din nou scris în versetul 14: Și acum zici, du-te și spune stăpânului tău: Iată că a venit Ilie. De trei ori, într-un singur capitol. Acestui om i-a fost frică să-i spună împăratului Ahab că Ilie era acolo. Era frică că Domnul îl ia pe Ilie și că nu va mai fi acolo, în timp ce el spunea că Ilie ar fi fost acolo și n-ar mai fi fost acolo. Și el s-a temut că l-ar fi costat viața, zicându-i: Domnul meu, tu știi că împăratul mă va executa dacă nu te vei arăta lui. Și mă tem de viața mea. Ilie i-a spus a treia oară: du-te și spune stăpânului tău: Iată că a venit Ilie. Ai spune: omule, el a vorbit despre sine aici. Nu! El nu a vorbit de la sine însuși aici, nu, deoarece el era acolo din însărcinarea Domnului, în numele Dumnezeului lui Israel. Era el acolo. Dacă el se numea Ilie sau Moise, oricum ar fi numele bărbatului, aceasta nu contează. Ci spune împăratului: Iată că a venit Ilie. Și el să vină imediat. Iar aici se mai spune, în următorul verset, în versetul 16, Obadia, ducându-se înaintea lui Ahab, l-a înștiințat despre lucrul acesta și Ahab s-a dus în întâmpinarea lui Ilie. Abia a zărit Ahab pe Ilie, i-a și zis, tu ești cu adevărat aici, tu care nenorocești pe Israel? Așa i s-a adresat. El era cel care nenorocește pe Israel. Așa l-a văzut Ahab. Dar cum l-a văzut Dumnezeu? Asta e întrebarea. Trebuie să întreb mereu, cum mă vede Dumnezeu pe mine? Cum te vede pe tine Dumnezeu? Cum ne văd pe noi necredincioșii? Dar la urmă, numai un singur lucru contează, faptul cum mă vede Dumnezeu pe mine și pe tine, nimic altceva. Nu Ilie a fost cel care nenorocea pe Israel, ci el era profetul Domnului. Iar el a dat răspuns împăratului zicându-i, nu eu nenorocesc pe Israel, ci tu și casa ta, fiindcă voi ați părăsit poruncile Domnului și ați umblat după Bali. Și acum, trimite și adună la mine pe tot Israelul pe muntele Carmel și pe cei 450 de profeți ai lui Bal și pe cei 400 de profeți ai Așerei, care mănâncă la masa Izabelei. Și Ahab a trimis soli la toți copiii lui Israel și a strâns profeții pe muntele Carmel. Noi am auzit câteodată pe fratele Branham spunând că trebuie să vină un ceas al Carmelului. Și ceasul acela trebuie să vină și va veni un ceas în care Dumnezeu va rosti dreptatea. Un ceas în care ceea ce este divin se va descoperi, în care puterea lui Dumnezeu nu va mai fi făcută de cunoscut în cuvinte, în vorbe, ci în realitate. Voi știți că Ilie a anunțat toată lucrarea, dar după un anumit timp s-a și împlinit, a devenit realitate. Acestor profeți care au mâncat la masa Izabelei, le sosise sfârșitul. Și acest bărbat pe care l-au hrănit corbii cu pâine bună și cu carne, dar poate că te poți întreba, dar de unde au adus corbii acele bucăți de carne, cine a fiert-o, de unde au luat-o și unde a fost ea pregătită? Aceasta nu-i treaba noastră, a fost treaba lui Dumnezeu. Dar acest profet nu a mâncat de la masa lui Ahab și nici de la masa Izabelei, ci a mâncat de la masa Domnului. Și eu cred că în acest timp noi toți l-am recunoscut pe Ilie pe care l-a trimis Dumnezeu. Oh, și ce frumos când el spune aici, spune-i stăpânului tău, Ilie a venit. Sunt cuvinte frumoase aceste trei. Ilie a venit. Gata, și deja se întâmplă ceva. Deja ceva se mișcă. Dumnezeu începe să acționeze. Dacă mă gândesc la faptul că Dumnezeu a intrat în acțiune de fiecare dată în momentul când apăreau robii săi. Dacă eu mă gândesc la faptul că Dumnezeu a intrat de fiecare dată în acțiune în momentul când apăreau robii săi. Apoi pe mine și poate că pe noi toți ne aruncă într-un strigăt al disperării despre care fratele Branham ne vorbește și îl dezvoltă aici. Un strigăt direct de disperare. Noi știm că au fost însărcinări pe care Dumnezeu le-a dat și că au fost timpuri și ani în care nu s-a întâmplat nimic. Acest lucru nu avem voie să-l ascundem. Au fost 3 ani și jumătate în care nu s-a întâmplat absolut nimic. Apoi ai fi putut întreba, unde este acest mare om al lui Dumnezeu? Unde este Dumnezeul cel viu? De ce nu face nimic? Dumnezeu nu se lasă determinat de nimeni și El nu se lasă pus în grabă de nimeni, dar El este întotdeauna gata să facă totul la timpul potrivit, tot ceea ce este necesar. Iar astfel, noi dorim, prin rugăciunea noastră, să ajungem în poziția corectă înaintea lui Dumnezeu, în așa fel ca El să poată face ceva când va sosi timpul. Nu ca noi să spunem, Doamne, acum a sosit timpul. Nu, ci numai ca să fim în aceea poziție în care Dumnezeu dorește să ne aibă. Și noi vedem cât de sigur a fost El de acel lucru. El a poruncit chiar, umpleți vasele acestea cu apă și vărsați-le pe arderea de tot și pe lemne. Apoi a zis, mai faceți lucrul acesta încă o dată și încă o dată, a treia oară. Și ei au tot făcut așa. Și au turnat foarte multă apă peste acest altar și asupra lemnelor, ca să spunem așa, pentru a face lucrul imposibil ca focul să fie aprins. Da. Minunea trebuie să devină mai mare și mai puternică. Și de aceea Ilie a spus, vărsați cât de multă apă pe altar. După ce au vărsat odată, a mai zis încă o dată și încă o dată. El a fost sigur că focul lui Dumnezeu nu se temea de această apă. Și acest lucru l-a decis atotputernicul Dumnezeu, iar profeții vedeau aceste lucruri într-o vedenie și în consecință puteau acționa. A fost cuvântul Domnului. El spune aici, în versetul 37, ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă pentru ca să recunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și că Tu le-ai întors inima. Aceasta este lucrarea. Nu ca să recunoască că eu sunt un om mare al lui Dumnezeu. Desigur, înainte El a spus că eu sunt robul tău și că toate acestea le-am făcut după porunca ta. Asta e o parte. Dar miezul lucrării constă în ascultă-mă, Doamne, ascultă-mă, pentru ca să recunoască poporul acesta că Tu, Doamne, ești adevăratul Dumnezeu și că Tu le-ai întors inima. Nu El a întors oamenii la pocăință, ci Domnul, prin faptul că El a răspuns. Eu cred că v-am povestit acea întâmplare cu William Boots, care umbla prin străzile din Londra și cineva zăcea în șanț. Iar dintr-o dată și-a deschis ochii și a spus, William Boots, vino și ajută-mă, că tu m-ai pocăit. Și el s-a oprit și l-a privit, zicându-i, așa și arăți. Căci el era beat turtă și zăcea în șanțul străzii. Iar atunci când l-a văzut trecând pe acolo pe William Boots, dar atât a mai putut percepe zicând, William Boots, vino și ajută-mă că tu m-ai pocăit. Iar el i-a răspuns, așa și arăți. Dacă te-ar fi pocăit Dumnezeu, nu ai zace aici. Iar aceasta este situația. Câteodată îți prinde bine să citești astfel de mărturii din cărțile vechi a acestor bărbați al lui Dumnezeu pentru a observa că întotdeauna au existat două lucruri. Odată că oamenii erau entuziasmați de oameni și ei au venit la credință, dar n-au pătruns până la Hristos. Și asta este ceea ce spune și fratele Branham în predică. El zice, eu mă tem că oamenii vin doar până la o adunare, dar nu vin până la Hristos. Ei nu pătrund și nici nu fac trăirea lor cu Dumnezeu. Aici vedem profetul El a acționat în conformitate cu cuvântul Domnului. Pe mine m-a mișcat acest lucru că el, după toate aceste trăiri mărețe și puternice, a ajuns într-o disperare sufletească, luându-și capul între genunchi, el s-a încovoiat și s-a rugat. Iar noi știm că el și-a trimis slujitorul pentru a se uita dacă vine deja ploaia, deoarece el auzise vuietul ploii. El auzise aceasta pe când nu era încă nimic, că nu era niciun nor, nimic nu era acolo. Iar el i-a spus, suie-te de mănâncă și bea, căci aud vuiet de ploaie. El a spus că aud vuietul ploii, dar de fapt nu era niciun nor pe cer. Cerul era albastru, nici un picur de apă nu era acolo și totuși el spunea, eu aud vuiet de ploaie. Apoi spune aici, Ahab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se adânc la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi și apoi a poruncit slujitorului său, suie-te și uită-te înspre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu se vede nimic. Ilia a auzit deja cum ploua tare, iar acest bărbat s-a întors înapoi și a spus, nu se vede nimic. El a auzit deja, dar el n-a văzut-o. El i-a răspuns, du-te iarăși. Și așa a făcut-o de 7 ori. Eu cred că noi am fi abandonat și am fi spus, omule, eu aud cum plouă foarte tare, iar când deschid ochii, clar, du-te, uite, nu se vede absolut nimic, nimic. Dar dintr-o dată, după 7-a oară, numărul 7 este un număr minunat. Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea în ziua 7-a și s-a odihnit. Eu sunt atât de bucuros că El nu s-a odihnit doar în a 7-a zi, ci El și-a sfârșit lucrarea. În ziua 7-a, Dumnezeu și-a sfârșit lucrarea pe care o făcuse și apoi s-a odihnit de toată lucrarea Lui. Și aici scrie mai departe, peste câteva clipe, cerul s-a negrit de nori și a început vântul și a venit o ploaie mare. Ahab s-a suit în car și a plecat la Israel și mâna Domnului a venit peste Ilie, care și-a încins mijlocul și a alergat înaintea lui Ahab până la intrarea în Israel. Ilie a alergat mai repede decât caii lui Ahab. Noi știm, caii fug foarte repede. Pământește văzut, am putea spune, o, ce nebunie, acest om de acolo și-a încins mijlocul și apoi fuge înaintea căruței. Știți voi ceea ce este o nebunie în fața oamenilor? Este ceva prețios înaintea lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-a plăcut ca prin niște predici nebune să mântuiască pe cei care cred în ele. Așa este scris. Așa a spus-o Pavel. A spus-o prin Duhul. Iar dacă noi am prezentat cea mai înaltă înțelepciune divină, i-ar fi o nebunie în ochii oamenilor. Și dacă noi am prezenta oamenilor cea mai mare înțelepciune omenească, ar fi o nebunie absolută în ochii lui Dumnezeu. Dar chiar este scris că nebunia lui Dumnezeu, dar de fapt ea nici nu există. Așa ce, dar este scris că nebunia lui Dumnezeu este mai înțeleaptă decât înțelepciunea oamenilor. Noi vedem astfel că Dumnezeu are calea Lui Și mie mi-a mai venit un cuvânt, iar fratele Rus a citit deja psalmul 135, iar eu am citit înainte în psalmul 130. Iar aici este scris: din fundul adâncului te chem, Doamne. Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Eu doresc să reamintesc și fie ca Dumnezeu să ne dea inimi mulțumitoare pentru tot ceea ce a făcut El. Dar tot așa, noi trebuie să spunem: Doamne, noi suntem pe drum spre început, direct la primul început, nu doar la prima generație, ci înapoi la început, Iar noi dorim ca Dumnezeu să se descopere într-un așa fel, așa cum El a promis. Iar noi avem făgăduința în cuvântul profetic a ploii timpurii și târzii care va cădea în același timp. Iar acest lucru îl descrie fratele Branham într-un mod minunat, într-o predică. Era așa că ploaia timpurie cade primăvara, în timpul semănatului, iar ploaia târzie, în timpul recoltei. Dar de data aceasta vor cădea ploaia timpurie și ploaia târzie în același timp. Profetul Ilie a spus: eu aud deja vuietul de ploaie, du-te și vezi. Eu nu știu cine a fost, Gehazi sau cine a fost, în momentul de față nu știu, dar bărbatul s-a întors înapoi, i-a zis că nu vă nimic. Ilie a fost un profet. El văzuse și auzise deja lucrurile pe care Dumnezeu îi le-a promis, de parcă s-ar fi întâmplat deja. Pentru el a fost un lucru real. El a spus: eu aud deja. El literalmente trebuie să fie auzit șuvoaiele de ploaie coborând în jos, zicând: du-te și vezi. Iar bărbatul vine și nu vede nimic. Dacă noi ascultăm astăzi de cuvântul lui Dumnezeu, atunci trebuie să spunem: noi auzim deja vuietul puternic de ploaie. Noi putem spune acest lucru în credință deplină, deoarece Dumnezeu a dat făgăduința. Dacă aceasta ar fi doar dorința în visul nostru sau închipuirea noastră, care am vedea-o împlinită cu mare plăcere, atunci noi am putea merge de 7 ori acolo și n-am vedea nimic. Și nici a 8-a oară n-am vedea ceva. Dar este o făgăduință divină. Și noi am auzit această făgăduință divină, iar cuvântul nu a pătruns doar în urechile noastre, ci în inimile noastre. Și noi îl credem din toată inima noastră. Dacă aici este spus: din fundul adâncului te chem, Doamne, atunci noi trebuie să pășim odată înaintea feței lui Dumnezeu. Și câteodată mă gândesc la faptul că oamenii sunt împovorați și osteniți, dar Domnul i-a ajutat pe toți, indiferent cum au venit. Nici unul nu a plecat așa cum a venit. Cei leproși ei au venit cu lepră și au plecat curățiți pe calea lor. Cei orbi veneau orbi și ei plecau văzând. Păcătoșii veneau împovorați și ei plecau înapoi liberi. Orice ar fi fost. Și cele 4 evanghelii, ele nu sunt doar ca noi să citim în ele, ci ca noi să înțelegem ce însoțește propovăduirea Evangheliei. Că puterea lui Dumnezeu trebuie să fie descoperită acolo unde Evanghelia lui Iisus Hristos este predicată și că aceleași rezultate care se întâmplau atunci în timpul propovăduirii trebuie să se întâmple și astăzi. Trebuie să se întâmple. Pe lângă aceasta nu există nicio cale de ocolire. Și aceste lucruri mă mână, iar eu acum mă amintesc pe mine intenționat, primul. Și pe noi, toți, realmente, ne împinge într-o disperare interioară, iar noi ne spunem, Doamne, de 1000 de ori am auzit-o la fel de bine ca o singură dată, că Tu ești același ieri și în veci. Tu ești același și în veci. Și de 1000 de ori noi am crezut. Este sau nu este așa? Păi atunci trebuie să fie descoperit. Dacă noi o credem din toată inima noastră, atunci trebuie să se descopere. Și Dumnezeu dorește să vadă strigătul nostru de disperare. El nu dorește a ne lăsa să trecem mai departe, numai crezând, ci ca noi să punem credința în practică, luându-L pe Dumnezeu pe cuvânt. Eu vă citesc ceea ce spune fratele Branham aici, în această predică, strigătul disperării, pe pagina 25, sus. Voi nu puteți ajunge într-o astfel de disperare doar dacă Dumnezeu v-a vorbit. Aici este cheia. Dacă Dumnezeu nu ne-ar fi vorbit, atunci noi am merge indiferenți mai departe, am cânta și am jubilea. Cine poate face, cine nu poate nu face, dar noi toți ne-am duce pe propria noastră cale. Aici este o frază care ne atinge pe toți. Voi nu puteți ajunge într-o astfel de disperare doar dacă Dumnezeu v-a vorbit. Iar eu îndrăznesc de a spune că Dumnezeu ne-a vorbit. Și dacă este cineva aici căruia Dumnezeu nu i-a vorbit, acela să ridice mâna lui sau inima lui, indiferent ce, noi trebuie și avem dreptul de a spune că Dumnezeu ne-a vorbit. Și fiindcă El ne-a vorbit prin cuvântul Său descoperit, noi suntem aruncați în acest strigăt de disperare, fără ca noi să o vrem, fără ca noi să o fi știut. Dumnezeu conduce lucrurile într-un asemenea mod ca noi să fim aruncați în această stare, dar nu să rămânem în ea, ci suntem și conduși afară. Aceasta este minunata lucrare a lui Dumnezeu. La oameni este cu totul altfel. Oamenii aruncă un Iosif într-o groapă și îl lasă acolo. Apoi trec niște slujitori pe acolo și trece o caravană pe acolo și l-au scos afară pe acest bărbat. La Dumnezeu este altfel. El te lasă să intri într-o astfel de stare de disperare, dar tot El te scoate afară. El a lăsat pe un Ilie să aibă cele mai mari trăiri, a ascultat rugăciunile, dâncii, răspunsuri, dar după un scurt timp avea deja capul între genunchi, fiind încuvoiat, și el cerea, se lupta și se ruga. Și a zis, du-te și vezi, că se aude vuiet de ploaie. Dumnezeu i-a vorbit. Și fiindcă Dumnezeu i-a vorbit, el a ajuns în această disperare interioară. Acum eu mă întreb, ne-a vorbit Dumnezeu atât de clar, astfel ca cuvântul Lui să ne meargă la inimă, într-adevăr, ca să nu mai putem altfel decât să spunem, Doamne, aici suntem, eu nu mai pot altfel, ajută-mă pe mine și ajută-ne pe toți. Noi vrem să fim poporul Tău, adunarea Ta, iar noi vrem ca prin noi să se întâmple ceea ce Tu ți-ai luat de gând să faci. Noi am auzit cuvântul Tău și noi îl credem din toată inima. Aici este scris mai departe. O adunare, ridică-te și trezește-te. Reveniți-vă, treziți-vă în ceasul acesta. Disperarea interioară trebuie să vină peste noi, altfel vom muri. Ați observat ce este spus aici? Disperarea interioară trebuie să vină peste noi, altfel vom muri. Adică dacă nu ne apucă strigătul interior al disperării, atunci noi vom muri. Dacă ne apucă strigătul disperării, atunci nu vom muri. Ci Dumnezeu ne va veni în ajutor. Dacă capul este câteodată între genunchi, iar noi nu mai putem altfel, atunci Dumnezeu ne va veni în ajutor. Vă rog, eu întreb, ne mai vorbește Dumnezeu prin cuvântul Său sau nu? Sau este mai bine pur și simplu să terminăm? Ne mai vorbește Dumnezeu în această seară, ție, mie și nouă? Aici ne este spus, prin cuvântul Lui descoperit prin Duhul, disperarea interioară trebuie să vină peste noi, altfel vom muri. Pentru că se va întâmpla ceva din partea Domnului. Eu știu că este, așa vorbește Domnul. Ceva este pe cale să se arate. Noi trebuie să ajungem neapărat în această stare interioară de disperare. Este vorba de viață sau de moarte. Altfel totul va trece pe lângă noi, fără ca să o vedem. Noi observăm despre ce este vorba. Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie. Dumnezeu i-a vorbit fratelui Branham. Dumnezeu ți-a vorbit ție și mie prin acest cuvânt. Ți-a vorbit ție și mie. Iar noi am ajuns acum, pur și simplu, la punctul în care toate aceste lucruri care ne sunt date prin Duhul vor veni asupra noastră. Timpul nu a fost încă cop pentru aceasta înainte, dar acum timpul este cop pentru aceste lucruri. Iar câteodată, vă pot spune liniștit, că atunci când mă aflu într-o stare de disperare, fără cale de scăpare, atunci îmi place foarte mult dacă nu mă vede nimeni, dar câteodată tot mă vede cineva. Dar Dumnezeu te conduce înăuntru și Dumnezeu te conduce și afară. Acum, pe următoarea pagină este scris, acum ea este în necaz. Aici este vorba despre femeia care venise cu copilul mort la profet. Eu nu știu ce să fac. Acolo zace băiatul mort. Ce pot să fac, Doamne? Fără îndoială, Duhul Sfânt a spus, dacă Dumnezeu este în tine, atunci pune-te peste băiat. Imediat a fugit acolo și s-a pus peste băiat. El s-a întors înapoi la viață, a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Disperarea interioară dispăruse. Copilul trăia. Situația disperată a adus-o pe femeia la profet, iar profetul a fost adus prin acest necaz la copil. Necazul interior din cei doi a făcut ca Dumnezeu să acționeze. Noi vedem aici trei lucruri. Noi vedem femeia în necazul ei cu băiatul ei mort, îl vedem pe profet în necazul lui, în disperarea lui din cauza acestui caz, iar apoi vedem intervenția lui Dumnezeu care a intrat în acțiune. Și aceasta este intenția divină cu noi toți. Eu cred aceasta din toată inima. Deoarece trebuie să se întâmple o lucrare adâncă și amănunțită a lui Dumnezeu în poporul Său. Trebuie să se întâmple ceva complet diferit decât ceea ce s-a întâmplat până acum. Trebuie. Credeți voi cu toții? Noi am trăit deja aceasta personal. Și cu siguranță ați aflat aceasta. Trebuie să se întâmple o lucrare adâncă, temenică, o lucrare a Harului Dumnezeului nostru în inimile noastre. Totul trebuie să se noiască, iar Dumnezeu trebuie să răspundă. Dar această stare de urgență în care ne aflăm, dar poate că noi n-am înțeles-o încă în totalitate, dar noi suntem deja înăuntru. Mai departe se spune, dacă noi suntem cuprinși de o disperare interioară, ne rugăm pentru ceva, indiferent cât de slab am fi, dacă credem corect, ne va fi dat. Dragostea, unită cu disperarea interioară, trebuie să fie puterea motrice, care cuprinde totul prin credință. Și aceasta este de o mare importanță. Dragostea, unită cu disperarea interioară, trebuie să fie puterea motrice. Despre Domnul nostru este scris că El avea compasiune pentru oameni, era mișcat de milă când vedea oamenii. Iar aici este scris că dragostea, unită cu disperarea interioară, trebuie să fie puterea motrice, care cuprinde totul prin credință. Mai înainte, noi am citit deja că credința lucrează prin dragoste. Dar credința trebuie să primească mai întâi de undeva un impuls. Și aceasta este o situație de disperare care aduce mai întâi credința la suprafață, astfel ca noi să putem veni la Domnul. Nu vreau să mă întind prea lung, pe pagina 30 jos. Dacă ajungeți în necaz, Dumnezeu vă va asculta. El va auzi întotdeauna strigătul disperării al sufletului. Asta este ceea ce încerc eu să vă spun. Când Domnul nostru Iisus se afla pe cel mai mare câmp de luptă din lumea asta, El se ruga în Ghețimani, cuprins de o disperare interioară. Să ridice păcatul lumii, să-l ia asupra Lui sau să rămână cu ucenicii Lui pe pământ? Ce urma să se întâmple? Dar priviți-L în supunerea Lui, cum s-a zmerit pe sine și a spus: nu voia mea, ci voia ta. El s-a plecat pe sine sub cuvânt, sub cuvântul făgăduit al Dumnezeului Cerului. Observați, apoi El a mers un pic mai departe. Dacă El a mers mai departe, cu atât mai mult trebuie să mergem și noi mai departe. Biblia relatează că El s-a rugat fierbinte. Frați și surori, dacă Iisus trebuia să se roage cu atâta seriozitate, cu cât mai mult trebuie să ne rugăm noi cu această seriozitate. Noi observăm că în aceste predici, ținute după deschiderea peceților, este o adâncime care dorește să ne conducă în adâncime. Aici nici nu mai este vorba de a ridica glasul și să vestești aici ceva cu glas tare, ci este vorba de cuvântul lui Dumnezeu să ne fie proslăvit prin Duhul Sfânt, să recunoaștem timpul în care trăim, să fim cuprinși de Dumnezeu, pentru ca credința să devină lucrătoare prin dragoste și numai astfel El ne va duce la locul unde aparținem. Eu nu am greutăți mari de a vorbi despre această predică. Ea se potrivește bine în peisaj. Mai departe este spus aici: El este pregătit să ne vindece și să ne salveze. Dar noi trebuie să fim aruncați în această prăbușire, în această disperare interioară, pentru ca El să ne poată vindeca. Așa este. Și ce a fost cu Bartimeu? El nu a spus doar că: eu am auzit că există unul. El a strigat. Iisuse, Tu Fiul lui David, ai milă de mine. El nu a purtat o conversație acolo, ci el a strigat în gura mare. Și pe când i-a fost spus să tacă, atunci el a strigat și mai tare. El a fost orb și totuși nu a fost orb de tot. El a văzut ceva, el a auzit ceva, chiar dacă nu putea să vadă cu acești ochi, dar el a perceput ceva în inima lui și el a știut. Aici este șansa mea. Domnul, acest Iisus din Nazaret trece pe aici. Și l-a strigat din toată puterea lui. Aici ne este spus, el este pregătit ca să ne vindece și să ne salveze. Da, așa trebuie să fie. Nu mai este posibil doar ca să vorbim despre aceste lucruri, ci pur și simplu trebuie să se întâmple. Dragii mei, frați și surori, noi avem nevoie de servicii divine după modelul creștinismului primar. Servicii divine în care Dumnezeu se poate descoperi cu adevărat. Altfel nu merge. Și trebuie să devină o disperare pentru noi, pentru că El nu s-a putut descoperi până acum. Și dacă a devenit o disperare pentru noi și noi toți, nu mai vorbim despre cineva, asta nu va rezolva problema. Nu! Dar ne rugăm prin credință și recunoaștem timpul în care trăim. Ca să spunem, Doamne, noi am înțeles. Tu ne-ai dăruit privilegiul nu doar să auzim, ci prin Duhul Tău. Am primit descoperit, auzim și credem. Noi auzim deja vuietul ploii, o ploaie puternică, chiar dacă nu vedem încă. Și același om al lui Dumnezeu, care auzise deja vuietul puternic al ploii, și doresc să o spun așa, și-a pus capul între genunchi și strigă în disperarea lui zicând, Doamne, răspunde, dăruiește. Rugăciunea nici nu este scrisă și este foarte bine așa. Rugăciunea unui om disperat, cine o citește, este mai bine ca niciun om să n-audă atunci. Iar mie mi-ar pare bine câteodată dacă Dumnezeu n-ar auzi eu, dar El aude toate lucrurile. Iov a zis, nu cântări cuvintele unui om deznădăjduit și fie ca Dumnezeu să nu cântărească nimic. Iar dacă ne cântărește, să o facă după dreptatea și harul său. Scumpii mei frați și surori, fie ca Dumnezeu să ne binecuvinteze. Eu cred că a venit Ilie. După ce am citit acest lucru, înspre seară, el a spus de 3 ori, spune-i că a venit Ilie. Eu trebuie să mă gândesc acum la cuvântul Domnului. Pe când ucenicii au venit odată la Domnul, spunând, oare de ce zic cărturare că mai întâi trebuie să vină Ilie? Drept răspuns, Domnul le-a zis, este adevărat că trebuie să vină, dar vă spun că a și venit. El a vorbit odată despre Ioan Botezătorul și pe de altă parte de slujba din timpul nostru. Și el a spus, și ei nu l-au recunoscut. Spune-i, iată că a venit Ilie. Și vă știți exact, că auzi, că azi pot spune oamenilor toate lucrurile, le pot spune că fratele Branham a fost un mare om al lui Dumnezeu, iar ei vor spune, da, așa este. Dar spune-le o singură dată, că el a fost profetul despre care este scris că el va veni. Atunci se va stinge focul în cuptor. Fiindcă atunci ceva este cerut de la ei, atunci ar trebui să creadă. Dacă el este numai un om al lui Dumnezeu, atunci el este un om al lui Dumnezeu dintre mulți. Dar dacă el este un profet făgăduit, atunci toată lucrarea arată cu totul altfel. Atunci aceasta are o însemnătate în istoria mântuirii. Iar în acel moment, Dumnezeu este Cel care lucrează și Cel care acționează, iar atunci ei trebuie să asculte. Toți evangheliștii mari, cred că fratele Branham a fost cel mai mare om al lui Dumnezeu din zilele lui Iisus încoace. Voi puteți întreba pe toți pe rând. Aceasta este scris și în cărțile lor, dar niciunul din ei nu crede că el a fost Ilie care trebuia să vină înaintea zilei celei mari și înfricoșate a Domnului. Noi suntem într-adevăr destul de naivi ca să credem cuvântul lui Dumnezeu și noi recunoaștem că ziua care va arde ca un cuptor nu mai este departe și că Dumnezeu a trimis pe profetul și robul său ca să-ți vorbească ție și mie. Spuneți odată, a vorbit Dumnezeu cu noi? Fratele Branham a spus odată, doar atunci dacă Dumnezeu ne-a vorbit, dacă nu, noi nu vom intra în acest strigăt de disperare. Fie ca vorbirea lui Dumnezeu să lucreze aceasta prin har. Exact așa cum spune și psalmistul aici, din fundul adâncului te chem, Doamne. Fratele Rus a citit psalmul celălalt despre idolii păgânilor. Idolii neamurilor sunt argint și aur, lucrări forite de mâinile oamenilor, au gură și nu vorbesc, au ochi și nu văd, au urechi și totuși n-aud. Da, dar acum este făcută comparația între idolii pe care oamenii i-au făcut și Dumnezeu care i-a făcut pe oameni. Înțelegem noi aceasta? Idolii pe care oamenii i-au făcut, poate că îi fac frumos, cu urechi frumoase. Eu mă gândesc acum, voi sigur n-ați văzut-o încă, dar în toate acele țări în care îl vezi pe Buddha, este o figură grasă și mare. Este mare câteodată, așa. Și are niște urechi de măgar. Dar el n-aude nimic, Buddha. Nimic n-aude. Dacă apoi te gândești la faptul că Domnul nostru, Dumnezeul nostru, eu cred că inima noastră ar trebui să fie copleșită. Oamenii și-au făcut Dumnezei. I-au cioplit cu propriile lor mâini. I-au aurit. Da, eu i-am văzut din aur pur. Mai bine să nu vorbim de asta. Dar aici este comparația. Au gură și nu pot vorbi. Au ochi și nu văd. Au urechi și totuși n-au nimic. Pentru că n-au suflare în gură. Ei sunt tot atât de morți ca cei ce i-au făcut. Dar Dumnezeu este viu și El ne-a făcut pe noi. El aude și noi auzim. El vede și noi vedem. El vorbește și noi avem voie să vorbim ceea ce El a vorbit. Eu vă mai citesc acum un verset. Ah, Doamne, ascultă-mi glasul. Să ia aminte urechile tale la glasul cererilor mele. Aceasta a fost rugăciunea lui. Aceasta este rugăciunea noastră în seara aceasta. Și iubiților, haideți să venim în felul acesta înaintea Domnului. Acest psalm este un psalm foarte bine cunoscut. Sufletul meu așteaptă pe Domnul mai mult decât așteaptă străjerii dimineața. Este un psalm foarte bine cunoscut și noi așteptăm prin credință. Noi auzim deja lucrările mari și puternice ale Dumnezeului nostru. Prin credință le vedem deja. Prin credință le percepem. Iar noi dorim să ne încredem cu adevărat în Dumnezeul nostru, că El va veni în jos, în dragoste și va lucra. Nu este puterea noastră, ci puterea Dumnezeului nostru. Și noi am spus adesea acest lucru. Că aici nu este vorba de cuvinte nesăbuite, ci este vorba de cuvinte unse, cuvinte care sunt rostite prin ungerea Duhului Sfânt. Iar cuvântul lui Dumnezeu nu se va întoarce gol înapoi. Dumnezeu a vorbit lui Ilie, iar el a intrat într-o disperare, iar el a știut că Dumnezeu va răspunde. Domnul ne-a vorbit și noi știm că El va răspunde. Iar astăzi noi dorim să-i spunem lui, nu în necredință, ci într-o credință deplină, în siguranță absolută că Dumnezeu va sta de partea cuvântului Său. Noi nu dorim să-i ascundem acest lucru, că această situație ne apasă în interiorul nostru, că El nu a putut intra încă în dreptul Său. Noi nu vrem să-i ascundem aceasta, ci să-i spunem, Doamne, ajută Tu! Și când vă rugați pentru mine, atunci eu vă rog foarte mult să nu folosiți titlu și nici denumiri, ci rugați-vă la modul general pentru toți cei care slujesc cu cuvântul lui Dumnezeu. Noi dorim să ne rugăm unul pentru altul, iar Dumnezeu ne va răspunde. Eu sunt 100% sigur de lucrul acesta. Dumnezeu este Dumnezeu cel viu. El nu a fost făcut, ci El ne-a făcut pe noi. Noi suntem lucrarea mâinilor sale. Noi ne credem în El din toată inima și din tot sufletul nostru. Lăudat să fie numele Lui. Amin. Haide să ne sculăm în picioare și să ne rugăm, fie ca câțiva frați să se roage pe scurt. Iisus, 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 cel mai frumos nume pentru mine, Tu mi-astâmperi toate dorințele mele și Tu umpli inima cu raze de soare. Iisuse, pe Tine te lau și te cinstesc. Acum, inima mea îți strigă un aleluia. Tată Ceresc, noi toți împreună îți mulțumim din toată inima pentru cuvântul Tău scump și prețios. Noi Ți-ți mulțumim că noi am ajuns în ceasul în care noi strigătul disperării al sufletului nostru dorim să Ți-l aducem. Îți mulțumim pentru toate binecuvântările din trecut, dar acum ploaia trebuie să vină și înainte de ploaie a venit strigătul disperării. O, Dumnezeule, Doamne, Tu ai dat făgăduința și Tu o vei împlini în viața celor care o cred. Aleluia! Numelui Tău minunat, Doamne! Doamne, Tu ai vorbit cu noi și pentru aceasta suntem mulțumitori. Tu vei face totul cu noi, în noi și prin noi. Lăudat și cinstit să fie numele Tău minunat. Amin. Haideți să mai rămânem o clipă. Poate că totuși a vorbit Dumnezeu cu cineva care dorește să-și dedice viața Domnului, care n-a făcut-o până acum. Acesta să fie ceasul. Astfel, noi nu dorim să treacă această șansă. Noi nu știm cât timp va mai chema Dumnezeu și va mai îndemna și va mai vorbi. Astăzi El a vorbit. Astăzi, dacă auziți glasul Lui, să nu vă împietriți inimile. În timp ce noi ne aplecăm cu toții capetele și închidem ochii, doresc să vă întreb dacă este cineva aici, pentru cine am putea să ne rugăm, atunci ridicați mâna. Dumnezeu să te binecuvinteze, soră. Dumnezeu să te binecuvinteze. Dumnezeu să te binecuvinteze. Laudă și mulțumire aducem Domnului. Tată Ceresc, Tu ai văzut mâinile și ai văzut și inimile. Tu știi ce se petrece în fiecare. Tu cunoști toate lucrurile de departe, Dumnezeule. Ce să spunem noi? Noi am vrea să tăcem în prezența Ta, pentru ca Tu să poți răspunde. Iubitule Domn, noi ne rugăm pentru toți care și-au ridicat mâinile. Întinde-ți brațul, Doamne, atinge-i și dă-le de ceea ce au nevoie. Doamne, dăruiește-ne credința care face minuni, care este în lucrare prin dragoste. Dumnezeule, eu ți-e mulțumesc, Tu o vei face. Lăudat să fie numele Tău sfânt și minunat. Amin.